susretanja. Susretanja.
Dobar dan, poštovani slušalci. Na mladima svet ostaje i zato danas predstavljamo jednu mladu umetnicu. U pitanju je fagotistkinja Milena Veličković. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Što smo na početku emisije rekli, na mladima svet ostaje. Predstavljamo vam danas jednu mladu fagotiskinju. U pitanju je Milena Veličković. Ovu umetnicu slušala je publika u sali Niškog simfonijskog orkestra sa Niškim simfonijskim orkestrom. Dirigovala je Suzana Kostić na koncertu prošle nedelje 26. januara. Milena, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Evo, prošlo je već dovoljno vremena. Pretpostavljam da su se utisci slegli, pa da ih i prenesemo danas slušalcima emisije Susretanja.
Jako divno iskustvo. 26. januara je bio moj solistički koncert u Nišu u sali Niškog simfonijskog orkestra sa Niškim simfonijskim orkestrom. Izvela sam Humelov koncert za fagot drugi put u Srbiji. Prvi put je taj koncert izveo Nenad Janković, solo fagotista Beogradske filharmonije sa filharmonijom. Ja mislim maja meseca ove godine, a prošle godine, a sada sam eto ja imala tu čast da drugi put u Srbiji izvedem ovaj koncert u svom rodnom gradu pred domaćom publikom i eto, u tome je moje zadovoljstvo veće.
Zašto se ovaj koncert retko izvodi? Zato što fagot nije tipičan solistički instrument ili zato što je kompleksan?
Ovaj koncert je jako kompleksan, to je jedan od najkompleksnijih koncerata za fagot, dosta je složen i retko se izvodi i meni je zaista bilo zadovoljstvo, uživala sam ispremajući ovaj koncert sa svojim profesorom sa Fakulteta muzičke umetnosti, to je bio moj master rad i zaista sam bila jako srećna kada je to prosto dostiglo tu fazu da ja mogu da ga izvedem sa simfonijskim orkestrom. To je zaista bilo kruna mog rada na tom koncertu i zaista sam srećna.
Neobično je videti fagot kao solistički instrument, a kako ste se opredelili da svirate baš fagot?
Fagot sam krenula da sviram sa 12 godina. Na inicijativu moje nastavnice muzičkog iz osnovne škole otišla sam na prijemni u muzičku školu i želela sam da sviram nešto neobičajno, nešto nesvakidašnje i to je bio fagot, ljubav na prvi pogled, moram reći, zato što pre toga se nisam susretala sa tim instrumentom i zaista sam srećna na tim srećnim okolnostima u mom životu, zato što da je to zaista najdivnija stvar koja se meni desila u životu, se dogodila slučajno i zaista sam srećna zbog toga. Evo, fagot sviram već punih 12 godina, to je sada moj način života, moj životni poziv i presrećna sam zbog toga.
Nema mnogo žena fagotiskinja ovde kod nas, kakva je situacija u svetu?
U svetu je malo bolja situacija nego u Srbiji. U Srbiji je zaista luksus svirati fagot, dosta malo žena, dosta malo fagotista, a naročito žena. I dosta nekih predrasuda, malo nerazumevanja, ali bože moj, ja to volim da radim i trudim se i daću se od sebe u budućnosti da dam svoj maksimum.
Završili ste osnovni master studije, a već imate i to zadovoljstvo da radite.
Da, još jedna srećna okolnost i lepa stvar koja mi se desila. Prije nego što sam završila svoje master studije na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu, položila sam audiciju za kao stalni član Crnogorskog simfonijskog orkestra. Tako da sam u Podgorici od marta, radim tamo u simfonijskom orkestru kao njihov član i zaista sam srećna. To je divno iskustvo za jednog mladog umetnika, lepa prilika koja mi se pružila i dosta lepog iskustva. Nadam se da će mi to u budućnosti koristiti za neke nove poduhvate.
Svaki mladi umetnik koji negde završi svoje studije naravno razmišlja o nekom usavršavanju. Koliko ste vi i tokom studija, evo i sada, razmišljali o tome da se bavite orkestarskim muziciranjem? Koliko negde sebe vidite na koncertnim podijumima kao solistu i uopšte koliko je negde fagot kao instrument i pozicioniran na koncertnom podijumu kada govorimo o njemu kao solističkom instrumentu. Može li se živjeti kao fagotista, solista ili je ipak bolje naći neki orkestar u kome će se prosto umetnik izraziti?
Pa znate kako, fagot je pre svega orkestarski instrument, da. Njegova najčešća primjena u orkestru i to je zapravo neka baza i pravac u kome jedan fagotista treba da razmišlja, jer definitivno jako je malo uopšte duvača solista, a ponajmanje fagotista, tako da je pre svega to orkestarska muzika i orkestarsko neko zaposlenje, a dobro, naravno tu su onda i prilike za solo nastupe, za solo koncerte i zaista ja moram da priznam da sam imala stvarno jako puno prilika i jako sam puno iskustva stekla u omladinskim orkestrima širom Evrope. Dosta prilika za sviranje, zato što je fagotista jako malo i ako se posvetite, ako se potrudite, zaista imate puno prilika za razliku od mnogih drugih duvačkih instrumenta, samo jednostavno treba te da volite to, da vežbate neprestano i da verujete u to što radite i onda sve nekako dođe na svoje.
Rekli ste da je fagot ljubav na prvi pogled. Da li ste na tom prijemnom ispitu čuli kako fagot zvuči ili prosto nekako vizualno vam se dopao, onako da kažemo dugačak i drveni instrument koji ima neku topljenu?
Vizualno mi je uneo neku vrstu straha, moram da priznam. Bio je...
Veći od vas.
Skoro pa tako. Da, imali smo tu priliku da čujemo od starih kolega, polaznika, kako fagot zvuči i zaista mi se dopalo.
Kako su reagovali profesori kad ste rekli hoću fagot?
Bili su zbunjeni jer sam ja bila u nedoumici fagot ili obou i onda su oni rekli pa kao obou, a ja sam rekla pa ne, ja bih rađe fagot nekako, zaista hoću fagot i iznenađenje i njih i mojih roditelja kasnije kući, iznenađenje svih, ali ja sam nekako takva nepredvidiva, netipična i ja se nadam i trudim da budem hrabra i onda nekako, onda sve bude onako kako treba i prosto nije sigurno, ali prosto ja mislim da se uspesi ne postižu u nikakvoj zoni sigurnosti, prosto čovjek mora malo da napravi neki iskorak i da donese neke teške odluke da bi mu se nekako to vratilo kasnije.
Koliko ste dugo spremali Hummelov koncert?
Aktivno sigurno godinu i po dana već. Sad u ovom trenutku ja sam notni materijal poznavala dosta pre toga, ali aktivno sam se tim notama bavila godinu i po dana, možda čak i malo više, naravno uz dosta drugog programa koje sam vežbala uporedo, ali Hummelov koncert je jako kompleksan koncert, dosta i stilski, muzički, tehnički, prosto morate da mu se posvetite i mora da prođe vremena da bi to zvučalo onako kako treba.
Mi danas slušamo snimak sa koncerta koji ste održali 26. januara.
Ne, danas slušamo moju izvedbu uz klaversku pratnju. Koncert je bio nešto skoro, pa još nisu gotovi snimci sa koncerta, ali ovo je snimak mene i moje korepetitorke sa Fakulteta muzičkih umetnosti Dragane Rajić.
Slušat ćemo prvi stav.
Thank you.
Slušali smo prvi stav Hummelovog koncerta za fagot i orkestar u verziji za klavir i fagot u izvođenju moje današnje gošće, a to je Milena Veličković, mlada fagotiskinja. Ovo je snimak sa pijanistkinjom Draganom Rajić.
Tako je.
Milena, evo pričamo o tome kako je biti žena fagotiskinja i uopšte kako se odvija vaša umetnička karijera. Evo, već ste i član orkestra, ali ono što je interesantno, vi ste pohađali i Filhademiju o kojoj smo govorili u emisiji Susretanja. Koliko je to iskustvo rada uz Beogradsku filharmoniju zapravo za vas značajno?
Pa Beogradska filharmonija je, slobodno mogu reći, najbolji orkestar u zemlji pa i u regionu, i zaista je ogromna čast i veliko iskustvo učestvovati na projektu koji organizuje Beogradska filharmonija. Ogromno iskustvo i za sve moje mlade kolege koje su učestvovale, ne samo za mene, baš sam čula dosta lepih i pozitivnih komentara. Dosta kompleksan program, rad sa mentorima. I
kako se to konkretno odvijalo? Evo, naši slušaoci nisu samo muzičari, prosto da na neki način objasnimo šta je zapravo sve podrazumevalo pohađati Filhademiju.
To je podrazumevalo prvo proći audiciju za Filhademiju, koja je bila juna meseca prošle godine, i tu je za svaku deonicu postojao program koji je trebalo spremiti. Prvo je to ogromno iskustvo, zato što ta audicija izgledala potpuno kao audicija za radno mesto u bilo kom orkestru, tako da prosto taj osjećaj nemate često prilike da doživite, i sve to negde ostaje kao dobro iskustvo i dobra priprema za neke buduće prilike. A zatim, kada je Filhademija krenula novembra meseca, prvo smo imali rad sa mentorima par dana, dakle svi instrumenti sa svojim vođama, a kasnije je ceo orkestar imao probe, kako to i biva sa svim profesionalnim orkestrima, sa dirigentom, i zaista to se odvijalo sve jako brzo. Za nedelju dana su se prvi put sreli svi ti mladi muzičari koji su prošli audiciju za Filhademiju i spremili taj koncert polaznika koji je naišao na veoma pozitivne kritike, i ja sam zaista presrećna. Imala sam prilike da učestvujem i veliku čast da prosto budem deo svega toga, da položim audiciju i da sviram završni koncert, i zaista sam jako srećna zbog toga. Moram da pohvalim našeg mentora Nenada Jankovića, fagotistu iz Filharmonije. Zaista mu hvala neizmerno na svom znanju i iskustvu koje je nesebično podelio sa nama, i zaista ću tih nedelju dana pamtiti ceo život, i dosta lepih stvari sam čula, dosta korisnih stvari, i zaista mu hvala na svemu tome. Lepo nas je spremio i ja sam se na koncert osjećala lepo, rasterećeno, i zaista nam je puno pomogao.
Šta je važno da zna jedan muzičar kada ulazi u orkestar? Koliko je to kompleksno, šta to sve mora da se čuje, da se sluša, i koliko je sve to, da kažemo, na neki način i neobično za jednog mladog čoveka?
Pa, iskustvo zaista dosta znači, zato što je to totalno jedno drugačije iskustvo od onog kada ste vi individua za sebe i kada vežbate sami, nastupate sami. Prosto nekako imate vaše greške idu na vaš račun. A ovako, rad u kolektivu je nešto sasvim drugačije. Prvo, nekako taj psihološki moment mora, dakle, morate imati drugačiji pristup. A kasnije, i što se sviranja tiče, sve je drugačije, sve je kompleksnije, sve je složenije i prosto potrebno iskustvo. Koliko god je da vam neko govori da treba ovako ili onako, na sve se nekako lakše prevazilazi i stiče nekim tim iskustvom. Ja sam imala tu sreću da je još od srednje škole, pošto sam ja srednju školu započela u Nišu, sviram sa Niškim simfonijskim orkestrom kao honorarni član. Tu sam zaista stekla divne iskustva, onda zatim u Beogradu u Filharmoniji mladih Borislav Pašćan, pa u omladinskim orkestrima širom Evrope, među kojima su Topenkurset u Norveškoj, recimo, pa Wagnerov festival u Bayreuthu. I svi ti projekti su nekako na meni ostavili trag i učinili da svaki sljedeći projekat u orkestru za mene bude lakše, koliko god delo koje izvodim bude kompleksnije, ili nekako to iskustvo koje steknete vam znači zaista znači, zato što jednostavno prosto morate da čujete i kolege oko sebe i kako to funkcioniše, nekako da dišete zajedno i da osjećate kako je to kada tako umetničko delo kao što je simfonija stvarate sa ljudima koje možda čak i ne poznajete. Potrebno iskustvo.
Kako vam se čini kada svirate na primjer jednu simfoniju iz orkestra i kada je slušate kao slušalac? Da li je osjećaj drugačiji, doživlji?
Pa, neretko se snimam, zapravo stavim telefon ili bilo šta što imam, iako to ne bih smjela da radim, čisto da bih ljudima koji se ne bave klasičnom muzikom barem delić nekako uspjela da dočaram taj osjećaj u orkestru i izvan njega. Kada ste u tom aparatu orkestarskom, nekako je sve drugačije doživljavate, ni jednog trenutka vam nije dosadno, zato što neko iza vas broj pauze ili ste to vi, neko ima solo nastup.
Pa i raspored instrumenata je drugačiji nego kad ih gledate na sceni.
Jeste.
Dolazi vam zvuk sa različnih strana.
Da, mi prosto imamo tu sreću ili nesreću da iza nas sedi korpus limenih dvočkih instrumenata pa udarači, tako da nam nikada nije tiho ni dosadno, ali uglavnom, ali lepo, totalno drugačije osjećaj, totalno je to neki drugi svet i totalno nekako imate drugačiji utisak, drugačiju perspektivu, drugačije prosto reagujete na sve što dolazi do vas i spremate se za mesto koje vam najteže. Prosto svako ima neki trenutak koji čeka da otvira.
Milena, evo, da kažemo, na početku ste svoje karijere, svirali ste u više orkestara koje ste pomenuli. Koliko je za vas, iz, evo da kažemo, ovog iskustva koje imate, važan dirigent? I to način na koji on radi sa ansamblom je prosto i njegova manuelna tehnika i ono što jeste njegov posao. I koliko se zapravo kroz samog dirigenta jedno delo može bolje ili lošije odsvirati?
Jako puno znači. Jako puno znači, to pričam iz svog ličnog iskustva, jer prosto mnogo toga zavisi od samopouzdanja, od pristupa. Jer dirigent je jedina osoba sa kojom vi u tom trenutku, pored naravno svog kolege, sarađujete direktno. I zaista sam imala prilike da sarađujem sa jako puno dirigenata, što iz Evrope, naravno i svetskih poznatih i onih manje poznatih, i razne iskustva sam stekla, ali dosta je posao olakšan time ako dirigent radi svoj posao onako kako treba i dosta je sve lakše. Želela bih da pomenem Bojana Suđića, dirigenta koji je dirigovao našim akademskim orkestrom i šefa dirigenta Radio Televizije Srbije, Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Eto, ako bih morala za sve ove godine rada nekog da izdvojim, ja bih izdvojila njega.
Zašto?
Ja mislim da sam mu to jednom prilikom i rekla, pored fagotista i pored mog profesora instrumenta, nekako je on neko ko je najviše uticao na mene kao muzičara, nekako najviše doprineo tome da se ja formiram u ono što danas jesam i da nastavim da koračam putem kojim sam krenula. Jako lepo iskustvo, jako lep pristup i moram priznati neka doza strahopoštovanja koja mladom umetniku jako koristi, jako prija. Zato što prosto ispred sebe imate autoritet pred kojim prosto ne možete sebi da dozvolite stvari koje su pa čak i prosečne, daleko od toga, ispod proseka. Svako daje svoj maksimum, tu sam imala prilike puno puta da se uverim. Duvači, kada on dolazi na probu, stavljaju svoje najbolje trske, gudači se usviravaju skoro pa kao mi, toliko dugo, ali zaista jako lepa atmosfera i barem evo, iz mog ugla, iz mog ličnog iskustva, svaki put kada sam sarađivala sa Bojanom, sam nekako davala pa ne ni svoj maksimum, ja mislim i više od onoga što sam u tom trenutku mogla, i hvala mu na tome. Ja sam čak i honorno sarađivala sa Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije i uvek mi je nekako izuzetno zadovoljstvo i uvek rado prihvatam da sviram gde god on diriguje, zato što mi jako puno znači. Nekako kad znam da sviram u orkestru kome on diriguje, znam da sam na pravom mjestu.
Kada govorimo o fagotu kao orkestarskom instrumentu i onda kada nam je i muzika profesija, čekamo uvek fagotistu kada je na repertoaru posvećenje proleća.
Tačno.
Šta je tu specifično što je teško i da se zapravo fagotista pokaže da li valja da ili ne?
Pa, znate kako, od vrha do dna ili od nad vrha i nazad, sve sad zavisi.
Par takto.
Par sekundi, ali traju večno.
Da.
Svakom fagotisti, verujem. Pa to je solo za koje se svaki fagotista sprema ceo svoj život i nikad nije dovoljno spreman i nikad nije dovoljno siguran. E sad, naravno, od vaše tehničke spremnosti i vladanje instrumentom zavisi koliko će to biti kvalitetno, ali tu je još hiljadu faktora, počev od kvaliteta instrumenta, trske, od trenutka. To je visok registar na fagotu,
da,
koji je samim tim što je visok neprirodan za veličinu instrumenta kao što je fagot. Zapravo mi se najudobnije osjećam u srednjim i niskim lagama, a sve naviše je nekako teže. I to je sam početak dela.
Da.
Visok registar, piano dinamika.
Sve je napeto.
Dakle, sve kontra od onog kako da bi bilo da je neko udobnije mesto. Tako da, ali prosto puno znači to ako je neko, koliko je u stvari neko psihički stabilan i staložen u tom trenutku. Jedino je važno da ostanete mirni i da se prema tome odnosite kao da svirate nešto najlakše.
Što vam izgodi?
Pa da, prosto vežbate kao da vam je najbitnije, a izvedete ga kao da vam nije važno.
Danas razgovaramo sa Milenom Veličković, mladom fagotiskinjom. Ovu umetnicu slušala je publika u Nišu prošle nedelje u sali Simfonijskog orkestra sa Niškim simfonijskim orkestrom. Dirigovala je Suzana Kostić, a mi danas slušamo snimak Hummelovog koncerta za fagot. Evo, Milena nam je rekla, jedan od najtežih koncerata. Slušamo u verziji za fagot i klavir i uz Milenu svira i Dragana Rajić. Slušamo drugi stav.
Thank you. Od najstrašnijeg u prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem RTS izdavaštvo 655-2735.
Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Ivan Marković, program Ivana Stefanović, Drvo života, Svetislav Božić, Kroz san moj tavni i Bezbroj suza naših, Rajko Maksimović, Rosebud, Dragana Jovanović, Decisions of Love and Move, Predrag Repanić, Canti di vita e morte, Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 2. februar, 20 časova, ulaz slobodan. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas smo u svetu muzike za fagot, zahvaljujući mojoj gošći. Milena Veličković, mlada umetnica, slušala je ovu umetnicu Publika u Nišu prošle nedelje. Ja sam sigurna da je niška publika uživala. A evo danas mi imamo u emisiji Susretanja prilike da uživamo u Mileninom izvođenju Hummelovog koncerta za fagot. Milena, kako izgleda, da kažemo, jedan radni dan jednog fagotiste? Koliko znamo kako se usviravaju violinisti, pijanisti, a evo, nemamo često prilike da nam umetnik koji još odsvira solo na nekom koncertu dođe i bude gost. Šta je to specifično? Ima li nekih možda stvari koje posebno morate, o kojima posebno morate da vodite računa onog dana kada imate koncert?
Pa fagot je jako kompleksan instrument, prvo i osnovno, ja verujem, zbog trski i piska, to je dvostruka kizička, koji zaista zadaje fagotistima dosta problema, zato što nikada niste načisto, to je promenljiva stvar, to je živa trska i non stop se menja neprestano, drugačiji je zvuk, drugačiji je ton i non stop morate biti u kontaktu s instrumentom da prosto vidite kako se odvijaju stvari. Ja sve svoje nekako umetničke nade polažem na jutro, jer ujutro se dan poznaje i zaista svaki put kad moram da preskačem usviravanje ujutru, to radim nerado i uglavnom zbog nekih neodložnih obaveza, ali svaki put iskoristim jutro negde oko 9, pola 10 do nekih 11, pola 12 kad koliko imam vremena, i kasnije popodnevno vežbanje onda zaista ide lagano i sve je mnogo lakše. Uzgredu dok se usviravate svakako vidite kako je stanje sa piskovima koji su stalni problem i stalna neka
noćna mora. Šta je važno da se, o čemu se vodi računa kada je pisak u pitanju?
Pa prvo morate da pronađete one koji vama odgovara. Kao i sve drugo u životu, svaki čovjek je individua za sebe i svakom odgovara nešto drugo. I jako je bitno da se to ne menja često. Dakle, da li ćete piskove praviti sami ili ćete naručivati od nekud, vrlo je važno samo da vam oni odgovaraju. Naravno, u današnje vreme je jako teško pronaći kvalitetne i dobre trske. Ranije je to bilo nešto lakše, međutim sada zbog sve te hiperprodukcije prosto jako teško i svaki fagotista ima u nekom trenutku problem sa trskama, ali jako važno da se spremite na vreme i mnogo ranije, prosto kad znate da imate neki bitan nastup ili koncert, jako je bitno da odvojite i da čuvate dobre trske, na njima ne treba vežbati, prosto zna se koje su trske za koncert, naravno morate usvirati i dovesti u stanje toga da ona bude spremna za koncert, ali prosto svi fagotisti znaju da su dobre trske zlata vredne i onda one se čuvaju u posebnoj kutici i one čekaju svoj pravi moment, a ove ostale prosto se trudite da iz njih izvučete maksimum, neke vremenom postanu dobre, neke nikad ne prosviraju, neke se bace i to tako sve ide u krug, ali prosto prilikom tog usviravanja vi vidite na čemu ste, vidite od trske šta radi, šta ne, i onda vam nekako popodne, bar ja tako radim, ostane za mirno vežbanje i za totalno vašu predanost muzici, jer tamo gde prestaje zanat kreće umetnost, a to je meni najčešće u drugom delu dana, jer prvi deo dana služi za neke tehničke poslove, manje interesantne. Prosto morate da imate i sav alat, morate da znate, ako ste fagotista, da doradite sam sebi pisak kad nešto nije u redu, pa i kolegi da pomognete, zašto da ne. Ako još znate sami da pravite piskove, što naravno nije uopšte lak posao, onda je sve lakše ili teže, sve zavisi koliko to dobro radite. Ali ja se šalim 1000 puta, ono, pomislim kao, ja, bože, pa da li sam ovo htjela, ono, kad se vidim sa kleštima, kao, pa da li zaista ovo stvarno ovo radim, ali prosto to je druga strana medalje i ništa nije onako kao što izgleda, sve ima neku svoju pozadinu i šta da se radi, takav je život, morate, koliko dajete, toliko i dobijete.
Kako reaguje komšiluk? Kada vežbate instrument. Pa i u Nišu u Beogradu. Komšiluk i komšiluk.
Pa nije isto, zato vas i pitam. U rodnom gradu me nekako svi znaju i svi me podržavaju. Eto, možda kao neki paradoks, ja živim između, moja kuća se nalazi između dve kafane i stalno.
Pa to je odlično.
Čisto, eto, nije baš tipično, pa da spomenem, ali čak i to ostavilo nekako traga na meni. Ja nekako poštujem sve i volim sve vrste muzike, nije mi ništa strano i nije mi ništa problem. I pa da, neretko mi se dešavalo u Nišu, ja često vežbam noću, pošto volim da vežbam noću, a jedino to u Nišu mogu ovde u zgradi kućni red, tako da do 10 uveče nekako gledam da završim sve što imam, a u Nišu živim u kući, još me komšiluk voli i onda nekako praktikujem da dam sebi oduška i da vežbam, ono, pa i do izjutra, puno puta mi se desi. Noć je nekako sve drugačije, čula su aktivnije, se nekako bolje čujete, neke sitnice koje imate da doradite vam tek tada nekako
prorad
sinu u glavi, pa jeste neke nove ideje, a od ideja se kreće zapravo. Mislim da samo ljudi sa velikim ciljevima znaju koliko su male sitnice bitne u radu i prosto dakle kreću sve ideje.
Milena, evo, svaki, da kažemo, član orkestra mora da vežba kod kuće i taj orkestarski repertoar. Dakle, orkestarska proba ne služi za vežbanje, nego za prosto pravljenje muzike, hajde tako da kažemo. Koliko stižete da u to vrijeme kada ste kod kuće, da vežbate ono što je za posao, ali i da održavate neki repertoar?
Pa
mislim solistički u tom
jasno,
smislu.
Jasno, morate stići, prosto morate odvojiti vremena i hiljadu puta mi se desilo da sam bolesna, a nisam bolesna ili da to samo ja znam, zato što moj profesor je govorio ako ne odsviraš ti, odsviraće neko drugi. Da. Ili ako ne možeš ti, moći će neko drugi i savršeno nikog ne interesuje šta je tebi, kako ti je. Uostalom, ja sam vežbao najviše onda kad mi je bilo najteže. I nekako ja se vodim tom logikom i nemam izgovor u životu, ni za sebe, pa tako ni za druge. Nekako sve mogu da razumem, ali da to da neko nema vremena uvek mora da se nađe, jer to vam je primarno. Jer ja zapravo to ceo život radim. Od svoje 12. godine ja za sebe i ne sećam pre fagota. I toliko sam stvari uradila, toliko sam... toga, glupo je da kažem, žrtvovala, ja sam se to htjela, sam to želela, prosto to je moj izbor u životu, tako ću ja i koliko raditi, ali s tim ništa ne može se uporediti. Previše sam sebe dala i previše sam drugih dala u tome, puno podrške bliskih ljudi i verujem da je u pojedinim trenucima njima bilo mnogo teže nego meni. I zaista je to nešto što ne može da se meri ni sa čim drugim. To prosto ne postoji ta vaga i ne postoji taj teret koji može da se izjednači sa svim ovim koji je vezan za fagot. To je nešto što meni ispunjava i to je deo mene. Ja to prosto nikad ne žrtvujem ni zbog čega, niti dovodim u pitanje ni zbog čega i ni zbog koga.
Milena, obližemo se polako samom kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Neke vaše ideje za budućnost? Da li planirate možda da idete negdje na neko usavršavanje uopšte? Gdje vidite sebe u nekoj budućnosti?
U Evropi postoje jako puno dobrih klasa fagota. Jako sam zadovoljna svim profesorima kod kojih sam sada bila. Bila sam kod dosta njih, što na master klasovima, to jest onim kursevima koji se drže tokom cele godine. Imala sam individualne časove sa dosta profesora i dosta sam finog i lepog znanja tamo stekla. Baš sam zadovoljna na svim tim iskustvima koje sam doživala tamo. Ali nekako srce tamo, kuća je tamo gdje je srce, pa je nekako meni Beograd najviše u planu. Ovdje se nekako najlepše osjećam. Ovdje sam provela divnih 8 godina, završila sam osnovne i master studije ovdje i nekako sva moja najdivnija iskustva vezana i za fagot, pa i za mene nekako privatno su vezana za Beograd. I ja vrlo rado odlazim na sve pozive širom Evrope, na razna gostovanja, ne znam, tu su omladinski orkestri, profesionalni orkestri, master kursevi, saradnja sa inostranim fagotistima, i to su stvarno nemerljive iskustva koje jedan fagotista može da stekne, i muzičar uopšte, ali nekako sve svoje želje i planove u ovom trenutku fokusiram na Beograd, jer nekako me ovaj grad veže za sve lepo, dosta se naravno i onih manje lepih stvari desilo, ali nekako sam se u ovom gradu i muzički i emotivno i razvila sam se u svakom smislu u Beogradu. Nekako sam ga zavolila kao da je moj rodni grad, nekako druga kuća, što ja kažem. I gdje god da idem i gdje god da nastupam, nekako uvek planiram da se vratim ovdje i uvek mi je nekako Beograd u mislima i u srcu, tako da se nadam da je to u nekoj bliskoj budućnosti. Ja sam i sada često u Beogradu, uvek kad imamo pauzu između koncerta ili između sezona u Crnoj Gori, uvek iskoristim priliku da ovdje dođem, da sviram, da se vidim sa bliskim i dragim ljudima, ali eto, planiram u nekoj bliskoj budućnosti da se vratim u Beograd. Nekako zaista bih to voljela.
Ukratko, master kursevi, šta od njih najviše dobijete? Onaj neki deo koji je vezan za tehniku ili interpretaciju? Šta vam je negdje najkapitalnije? Ili je to prosto jedan zajednički proces?
To je zajednički proces, sve zavisi od vašeg prosto angažovanja i od angažovanja profesora, ali su to najčešće najbolji profesori i najbolji fagotisti, tako da puno toga ostaje na vama, koliko se vi angažujete i koliko ste vi posvećeni i koliko vi želite da dobijete znanja, koliko ste otvoreni za nova saznanja. Ja uvek nekako gledam da odem prosto u punoj formi i da mogu nekako svirački da izdržim što duže, da bi što više znanja stekla i da bi što više prosto mogla mogla da sviram onoliko koliko mi prilike pruža mogućnosti da odsviram, da sam prosto spremna da pokupim svo znanje, jer takve prilike se ne javljaju često. To je prosto nešto što ili morate da platite ili da zaslužite nekom svirkom, ili nekako da tih malo poznatijih fagotista se ne dolazi baš tako lako, i to nije svakidašnja prilika, to nije nešto što vam se dešava svaki dan i morate kao i sve druge prilike u životu da znate da iskoristite.
Koliko jedan umetnik može da nauči kao pasivan i kao aktivan polaznik majstorskog kursa? Šta vam je bliže nekako?
Pa svakako više kao aktivan. Međutim, nijedna uloga u životu nije mala, pa ni ta pasivnog polaznika, i tu možete dosta. Ne, to je interesantno, mislim, malo ćemo muzičara to reći, ali ja verujem da je to istina. Ja sam, bar u svojoj nekakoj muzičkoj karijeri do sada, najviše napredovala i naučila iz svojih grešaka i iz svirki u kojima sam ja iskreno bila manje zadovoljna. Nekako da vas to tera na dublje i veće razmišljanje. Kad ste zadovoljni, onda je nekako sve lakše, onda samo nastavite gde ste stali, a ovo vas nekako tera da se zapitate šta bi mogli da promenite, šta istražujete. A to je mnogo bitno, jer ne može sve neko da vam prepriča, ne može sve neko da vam kaže. Prosto morate unutar sebe da nađete rešenje i odgovore na neka pitanja.
Imate li ugovorene neki koncert u 2017. gdje će vas publika slušati kao solistu? Lepo je počela godina.
Lepo je počelo, da. Divan početak. Da. Ja se nadam da će se ovako i nastaviti godina kako je počela. U Nišu me publika može vrlo često videti. Ja se nadam i u Beogradu. Imala sam solistički koncert u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti sada decembra. Uvijek ja nekako praktikujem i zbog održavanja forme i zbog kontinuiteta. Važne svirke vas nekako natrebu da više vežbate. Tako da ja sam neko ko uvijek zakazuje solističke koncerte. Imala sam solističke koncerte u dvorani Studentskog kulturnog centra, zatim u Galeriji Art Get, eto, u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Ja sam neko ko aktivno nastupa i kao solista, onda vam orkestar nekako dođe lakše, koliko god je težak, nekako se onda vam tu bude
udobnije.
Da, naravno. I nekako, to je sve korisno, i svaka ta prilika koja vas tera, morate nekako poznavati samog sebe i na kraju krajeva non stop biti sam sebi nekako izvor inspiracije i motivacije, i da prosto i kad nema prilika da ih vi sami stvorite. Tako da, eto, za ovu godinu nešto što sigurno znam je još par solističkih koncerata sigurno. Ja se nadam još neki poziv za kao honorarni član u nekom orkestru, ovdje mi je zaista uvek drago da sviram. Nastupila sam i sa Beogradskom filharmonijom i sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, kao što sam pomenula, i nemerljivo iskustvo. To su nekako najlepši dani mog sviračkog života u Beogradu, i ja se nadam ponovnoj prilici.
Kad je gost interesant, i kad je lepa muzika, brzo prođe vreme. Milena, ja vam se zahvaljujem što ste odvojili svoje vreme, bili gosti emisije Susretanja, što ste nam doneli ove snimke da podelimo sa našim slušaocima.
Hvala vama.
A poštovani slušalci, mi se za kraj od vas opraštamo upravo trećim stavom Hummelovog koncerta za fagot. Slušamo ga u izvođenju Milene Veličković i Dragane Rajić, a u ime dežurne ekipe koja je danas bila sa vama, pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Thank you.
Thank you.